ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Що чекає президента Віктора Януковича у Сполучених Штатах? Почуємо дипломата Юрія Щербака.
Це недаремний обраний час і недаремно обрана форма. Вона не є якоюсь агресивною.
На пам'ятнику жертвам Голодомору у Вашингтоні, який будуватиме Україна, буде надпис «Геноцид». Візи і торгівля. Про що домовлявся сьогодні в Брюсселі віце-прем'єр Валерій Хрошковський?
Не можна рухатися одночасно і в митний союз в рамках Росії, Казахстана і Білорусі, а також рухатися в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.
І про це на початку «Свободи сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Екс-керівника Держфінпослуг України Василя Волго судили до 5 років позбавлення волі. Відповідне рішення виніс Шевченківський райсуд у Києві в понеділок. Згідно з вироком, Волзі заборонено 3 роки займати організаційно-розпорядницькі та адміністративно-виконавчі посади у організаціях та установах усіх форм власності. У той же час суд не підтримав держвинувачення в частині вимог про конфіскацію майна екс-чиновника. Після оголошення вироку адвокат Волги Євген Солодко повідомив про можливість оскарження рішення суду. Як відомо, Волга обвинувачувався в спробі отримання хабара у розмірі 500 тисяч доларів в обмін на дострокове виведення тимчасової адміністрації з першого кредитного товариства. Окрім того, йому інкримінували розтрату 47 тисяч гривень бюджетних коштів внаслідок незаконного оформлення на роботу в Держфінпослуги водія Присяжнюка. Європейський Союз та інші міжнародні організації вважають, що парламентські вибори в Білорусі минулої неділі не були ні вільними, ні справедливими. У заявах від імені Верховного представника ЄС і зовнішньої політики Кетрін Аштон, голови Європарламенту Мартіна Шульца, парламентської асамблеї Ради Європи, відзначаються насамперед нерівні умови, створені на виборах для представників опозиції. Відсутність доступу до засобів масової інформації, тиск на кандидатів та виборців, порушення в перебігу самого голосування. Вказується також на те, що низка представників опозиції надалі перебувають у в'язницях. Зокрема, речниця Катрін Аштон Майя Коцянчич сказала наступне від імені Верховного представника ЄС про ці вибори.
Парламентські вибори були беззаперечно втраченим шансом провести в Білорусі вільні і чесні вибори. Ми закликаємо владу в Білорусі вдатися до заходів, які призвели до повного виконання міжнародних зобов'язань держави, пов'язаних з вірністю демократичним принципам та правам людини.
Поліція Чехії повідомила, що вже знайшла джерело походження отруєного метанолом алкоголю. За інформацією прокурора міста Злін Романа Кавки, заарештовано 2 особи – громадяни Чехії, яких звинувачено в умисному змішуванні алкоголю з отруєним метанолом. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Всього у справі заарештовано понад 40 осіб. Станом на понеділок в Чехії від отруєного алкоголю померло вже 25 осіб. У Грузії затримані 3 активісти опозиційної коаліції «Грузинська мрія». Їх звинувачують у підкупі державних службовців. Сьогодні студенти Тбілісі протестували проти тортур у грузинських в'язницях. Ось що сказав один з студентів університету Демна Джапарідзе з цього приводу.
Ми вимагаємо покарання тих людей, які відповідають за ці порушення прав людини. Це антигуманно і жорстоко.
У Грузії відбудуться парламентські вибори за тиждень 1 жовтня. На цьому в мене все.
Дякую. З оглядом новин був Василь Зілгалов.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України сьогодні вирушив з робочим візитом до Нью-Йорка, де візьме участь в сесії Генеральної асамблеї ООН. В адміністрації президента повідомляють, що Віктор Янукович також візьме участь в офіційному прийомі під егідою президента Сполучених Штатів Барака Обами. Тим часом у суботу Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію зі закликом звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, а також закликав запровадити візові обмеження для тих, хто до цього був причетний. Куди рухаються українсько-американські відносини? На запитання нашої колеги Богдани Костюк відповідає перший посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Екс-резолюції є дуже серйозним викликом для української влади, дуже поважним сигналом для президента Януковича, який збирається відвідати в Нью-Йорку Генасамблею ООН. Це недаремно обраний час і недаремно обрана форма. Вона не є якоюсь агресивною, якою вона могла б бути, але це достатній перший сигнал.
Міністерство закордонних справ України не вважає за доцільне коментувати цю резолюцію Сенату США, зазначаючи її декларативність та необов'язковість характеру документу. Чи ви з цим згодні?
Не Міністерство закордонних справ України при нинішній ситуації в Україні вказувати Сенату США на те, що резолюція ця подібна до якихось заяв і хто її інспірував і так далі. Безпомилково можна сказати, хто її інспірував. Це не штаб-квартира Юлії Тимошенко, але сама ситуація в Україні, ця резолюція відбиває занепокоєння офіційної влади і президента. Вони просто це роблять руками сенаторів. Поки що тримають так званий нейтралітет. Вони не посилюють тиск на Україну, але я переконаний, що резолюція прийнята не так просто.
У резолюції Сенату не йдеться про замороження рахунків українських чиновників, лише про візові обмеження. Водночас соратники Тимошенко закликали Захід і фінансово карати українську владу. За вашою оцінкою, чому у Вашингтоні проти такого підходу?
Я не думаю, що Вашингтон проти такого підходу. Я думаю, що вони, знаючи, як працює Державний департамент, вони, в принципі, дуже обережні. Вони не ріжуть запала, вони не хочуть рвати відносини з Україною. Надто багато у них є геополітичних ідей, і Україна потрібна. Вони не будуть одразу починати з фінансових рестрикцій. Вони дають сигнал і дивляться, якою буде реакція країни чи керівництва.
Це був дипломат і письменник Юрій Щербак. А тепер ваша думка. Ось як перехожі у Києві сьогодні оцінили резолюцію Сенату Сполучених Штатів щодо України.
Ні, вони не мають права вмішатися в наші діла.
Америка – це така держава, яка вмішується в політику будь-якої іншої держави.
Відповідно, мають бути якісь міри. Якщо країни накладають у нас вже заборони на проїзд, там і Європа, і США, то варто задуматися.
А за чим закривати візи із-за якоїсь однієї доми? Воно ж натворило не політики.
Просто США зараз це починають використовувати в своїх інтересах і влазять в наші внутрішні проблеми.
За свої політичні рішення потрібно відповідати. І, в принципі, ізоляція політичних лідерів в наших умовах є якимось фактором, який заставляє задуматися.
Ну, я вважаю, що це їхнє право виставляти таким чином заборони, щоб показати своє ставлення до нашої країни та до нашої політики, відповідно. А чи це правильно, чи неправильно, українцям не судити.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Вашингтоні міська комісія з планування дала остаточну згоду на спорудження пам'ятника жертвам Голодомору в Україні на початку 30-х років минулого століття. Він буде в центрі столиці Сполучених Штатів. На кам'яній брилі з барельєфом пшеничного поля мають викарбувати напис «Голод – геноцид в Україні». Пам'яті мільйонів невинних жертв штучно створеного голоду, запланованого і здійсненого в Україні тоталітарним режимом Сталіна. Спорудження меморіалу має фінансувати уряд України. Стало відомо, що Кабінет міністрів затвердив напис на пам'ятнику, попри те, що офіційний Київ не визнає Голодомор проявом геноциду. Кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулераєн попросив прокоментувати це американського політолога Олександра Мотиля, професора Радкерського університету.
З одної сторони, даючи такий напис на пам'ятнику, то до якоїсь міри Янукович таким чином хоче, ну, зробити свого роду таку, ну, він якось звертається до діаспори, з одної сторони, до Заходу, з іншої сторони, таким чином хоче заявити, що він, в принципі, нормальний, що він це все визнає і так далі. Уже тоді, в принципі, свого роду така, ну, певні можливі піарські такі користі для нього. З іншої сторони, дуже важливо є, що це далеко, ну, це 10 тисяч миль від Донбасу, а його електорат там знаходиться, вони навряд про це знатимуть, чи взагалі про це писатимуть, чи знатимуть. Ну, евентуально хтось в Львові, може, у Києві зверне на це увагу, особливої шкоди йому з цього не буде вдома, значить, в самій Україні. Так, з одної сторони, можливий маленький піар, позитив на Заході, а з іншої сторони, особливої шкоди вдома немає.
Так, але чи згода Києва ототожнювати Голодомор з геноцидом змінить негативне ставлення американських українців до Януковича?
Ну, абсолютно не змінить. Вони його ненавидять, і так, він буде ненавидіти. Але принаймні буде можливість, ну, послуги у Вашингтоні сказати, слухайте, дивіться, як ми ставимося, це набагато складніше, маєте зрозуміти, що такі обставини вдома, але властиво, в дійсності, так і сяк. Ну, і може бути, це навіть і когось переконає, може не зараз, але, ну, скажімо, часом. В кожному разі воно нікому не шкодить. Розумієте, якби вони цього не зробили, то діаспора би повстала повністю проти Януковича, ну, ще більше, і могла б йому навіть і пошкодити, бо наближаються тепер вибори до Ради, ну, за кілька років будуть вибирати, знову ж таки, на президента, і таким чином тут є можливий позитив, в кожному разі якоїсь особливої загрози немає, а вдома, ну, нема ніяких особливих негативів. Так що це таке, в принципі, навіть і логічно зроблено з його сторони. Ну, це, звичайно, опортунізм, бо вони в цього не вірять, але, принаймні, зрозумілий опортунізм.
І це була точка зору професора Радгерського університету у Сполучених Штатах Олександра Мотиля. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський сьогодні у Брюсселі відвідав кількох профільних європейських комісарів. Хорошковський зауважив, що, власне, напередодні парламентських виборів в Україні хотів ще раз почути всі побажання європейських колег. А поряд із цим йшлося про візовий режим, торгівлю та загалом стан українсько-європейських відносин. Зі студією на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, подібні зустрічі у європейсько-українському діалозі з огляду на критику з боку Брюсселя щодо погіршення в Україні демократичних стандартів останнім часом стали рідкістю. Як пройшли сьогоднішні переговори?
Добрий вечір, Мар'яно. Впадає в око відверте небажання представників Єврокомісії надавати журналістам будь-які коментарі щодо результатів зустрічі з представником українського уряду. Зранку після завершення переговорів із Єврокомісаром з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрем, її речник просто заявив, що йшлося про візовий режим з Україною, однак без жодних деталей. Тим часом саме віце-прем'єр Хорошковський на зустрічі із журналістами заявив про перехід до другої фази плану дій щодо запровадження безвізового режиму із Євросоюзом.
У нас дійсно фактично все законодавство прийнято. Звичайно, що якщо ми говоримо про закон про біометричні паспорти, то він поки що прийнятий в першому читанні, але ми плануємо за ці два дні, що залишилося на роботі сесії цього парламенту, прийняти рішення і таким чином мати цей законодавчий акт. І можна буде говорити саме про перехід до другої імплементаційної фази.
Зазначив Валерій Хорошковський. Хоча виглядає на те, і у європейських дипломатичних колах це підтверджують, що до українських виборів 28 жовтня Брюссель не робитиме жодних заяв та не ухвалюватиме жодних рішень. Під час зустрічі також було наголошено на необхідності завершення процедур, необхідних для набуття чинності змін до угоди про спрощення оформлення віз, що значно розширить перелік українських громадян, які зможуть скористатися його перевагами.
Деякі представники української опозиції припускають, що зона вільної торгівлі з СНД, угода щодо якої нещодавно набула чинності, це перехідний етап до політичного рішення про вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. І сьогодні представник українського уряду мав зустріч із комісаром ЄС із питань торгівлі, де, вочевидь, йшлося і про це питання. Яка тут позиція України?
У коментарі для Радіо Свобода перший віце-прем'єр чітко зауважив, що поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом – це мета України, і вона несумісна із митним союзом.
Є експертний висновок про те, що несумісна можливість рухатися одночасно в два союзи. Ми поділяємо цю точку зору, і ми говоримо і заявляємо, що наша стратегічна мета – це договір про асоціацію і DCFTA, складова частина цього договору.
І про це сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський, а його розпитував кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Автоперегони ціною життя.
В Одесі був такий випадок, там теж загинули двоє хлопців. Слава Богу, що тільки гинуть вони, а не гинуть там інші люди.
Коли українці отримають безкоштовні газові лічильники?
Нам треба поставити до 18-го року кожний рік по 7-8 тисяч, 35 тисяч без лічильників.
Пікардійська терція святкує 20-літній ювілей. А зараз до гарячої події дня. Колишнього голову Держфінпослуг Василя Волгу засудили до 5 років позбавлення волі. І таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський районний суд столиці. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Він сьогоднішнього ранку аж до пізнього вечора спостерігав за судовим засіданням. Вітаю вас!
Доброго вечора.
Отже, які подробиці зали, що відомо?
По-перше, можемо згадати про те, що суд, призначений сьогодні на 11-ту ранку, це засідання було перенесено на 2-гу, і втім він не почався вчасно, суд затримався на 2 години і почався лише о 16-й. Після цього, протягом більше ніж 3 хвилин, судді зачитували вирок, перелічуючи усі наявні у справі документи та докази. Зрештою було ухвалено рішення про позбавлення Василя Волги волі протягом 5 років. Також йому заборонено протягом 3 років займати державні посади. Було відхилено вимогу прокуратури щодо конфіскації майна Василя Волги. Решта підсудних, які проходили у цій справі, які обвинувачувалися у тому, що вони брали участь у передаванні хабара, отримали умовні строки покарання.
Дмитре, а як буде діяти надалі захист? Чи буде оскаржувати це судове рішення?
Сам Василь Волга сказав, що лабораторну роботу на правосуддя цей суд не склав. Його захисники заявили, що вирок є неправосудним. Вони мають намір оскаржувати цей вирок в апеляційному суді. Утім, щодо деталей цієї апеляції, що саме вони оскаржуватимуть, захисники ще будуть думати, вони вивчатимуть більш детально вирок.
Дякую, це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Паркар. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Київська міліція порушила кримінальну справу за фактом ДТП на Бориспільській трасі, в якому у ніч на неділю загинув директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку Сергій Чекашкін. Як повідомив телеканал TVI, чиновник і пасажир поруч з ним загинули під час нелегальних автоперегонів. Утім, в міліції цього не підтверджують, але й таку версію обіцяють розглянути. Як часто в Україні влаштовують нелегальні перегони, дізнавалася Наталка Коваленко.
Телеканал TVI, посилаючись на очевидців, повідомив, що спершу перегони організували у суботу на вулиці Бажана у Києві, відразу за Південним мостом, і організатори виходили у жилетках з паличками, схожими на даїшні, і зупиняли весь потік машин на вулиці Бажана. За цими даними, після появи міліції близько 1:00 ночі перегони продовжилися уже на Бориспільській трасі. Саме там, в автомобілі Dodge Viper SRT-10, і загинули Сергій Чекашкін разом з пасажиром, який знімав перегони на відео, змагаючись із Феррарі. Уже поруч із фінішем Dodge Viper врізався у відбійник і кілька разів перевернувся. За фактом дорожньо-транспортної пригоди міліція порушила кримінальну справу.
Ми будемо з'ясовувати, чи дійсно там відбувалися якісь перегони чи змагання. На сьогоднішній день немає підстав говорити про те, що це були якісь змагання чи перегони.
Повідомив Радіо Свобода Микола Жукович, керівник прес-служби управління МВС України в Київській області. Незважаючи на те, що раніше кількість нелегальних автогонок була більшою, ДАІ все ж має за цим слідкувати краще, зауважує головний редактор журналу «Автоцентр» Сергій Матусяк.
ДАІ має слідкувати, це і тримає обов'язок. І те, що відбулося тоді, коли якісь незнайомі люди перекривали рух, то просто мають летіти голови київських чиновників ДАІ, тому що це просто неприпустимо в іншій країні світу.
Нелегальні перегони нині – це вже поодинокі випадки, сказав Радіо Свобода колишній головний даїшник України Сергій Коломієць. Він також сумнівається, що змагання могли влаштувати саме на вулиці Бажана, її перекривши.
Найраніше вони ганялися на шматочку об'їзної дороги, то вони пущі водицю. А на Бажана це неможливо. Там досить інтенсивний рух. Це один напрямок єдиний, от Одеси на Харків їхати, на Чернігів, на Білорусь, на Росію. Неможливо перекрити Бажана.
Сергій Коломієць водночас згадав подібний випадок у Одесі.
Колись ще я працював в Одесі, був такий випадок, там теж загинули двоє хлопців. Слава Богу, що тільки гинуть вони, а не гинуть там інші люди. Тому що може бути, що ще хтось постраждає від їхніх гонок.
Відповідно до Кримінального кодексу України, блокування руху на автодорозі карається штрафом до 2500 гривень, виправними роботами до 2 років, арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі до 3 років. Але винних ще треба знайти. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Як в Україні виконується закон, який зобов'язує облгази забезпечити усіх громадян газовими лічильниками? Чиновники заявляють, що все йде за графіком, а експерти ж кажуть, що облгазам невигідно встановлювати таке обладнання, оскільки для них це втрата частини прибутків. Тему продовжить у рубриці «Енергетична свобода» наша колега Тетяна Ярмощук.
Усі приватні будинки та квартири, у яких обігрів приміщення, нагрів води та приготування їжі здійснюється з використанням газу, мали бути оснащені лічильниками за державні кошти до 1 січня 2012 року. Про це йдеться у законі про забезпечення комерційного обліку природного газу. Згідно із документом, у квартирах, де є газові колонки та плити, лічильники мають бути встановлені до 2016 року, а де стоять лише газові плити – до 2018. Чиновники звітують, що виконання цієї програми здійснюється за графіком.
Нам треба поставити до 18-го року кожен рік по 7-8 тисяч, 35 тисяч без лічильників. Так, цього року 8570 є заложеним тарифом, і ми їх поставимо безкоштовно для населення.
Розповідає Радіо Свобода голова правління ПАТ Івано-Франківськ Ігор Прокопів. Фінансування на встановлення лічильників закладено у тариф на газ для населення. Найнижчий тариф сьогодні становить 725 гривень за 1000 кубів. Відтак, простими словами кажучи, лічильник які встановлюються за кошти споживачів.
Це така хитрість облгазів. Населення дійсно завуальовано це все оплачує.
Пояснює голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Проблем зі встановленням лічильників у будинках, де стоять газові котли, немає, зазначають фахівці. 99% таких осель їх і так встановили. Що ж стосується двох інших категорій споживачів, то тут не все так гладко. Обов'язок встановлювати лічильник покладено на обл- та міськгаз. Для цього, зазначає директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко, їм потрібні ресурси та зацікавленість. А от зацікавленості у них немає.
Зараз на кожну людину в квартирі, де нема лічильника, є норма. 10 кубометрів газу – це норма, яка була встановлена майже 15 років тому. З тих пір дуже багато змінилася структура споживання газу та електроенергії. В кухні з'явилося безліч різних тостерів, комбайнів. Якщо поставити лічильники, то може вийти, що сім'я буде споживати менше. Навіщо це потрібно облгазу?
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
У квартирі без лічильника, де є лише газова плита, на людину щомісячно нараховують 9,8 кубів газу, а на квартиру з плитою та колонкою – 23. Встановлення лічильника дає суттєву економію, розповідає львів'янка Ольга.
Коли ми поставили лічильник, по-перше, знялась проблема того, скільки нас тут, двоє, троє чи скільки. Зараз у нас іде десь 10 кубів, 11, 12, ось останній раз 11 от за цей місяць – це 8 гривень.
Тож, зважаючи на те, що встановлення лічильників у квартирах супроводжується фінансовими втратами для облгазів, експерти прогнозують, що вони затягуватимуть із їхнім встановленням до останнього. Радіо «Свобода» спробувало з'ясувати, якою ж є зараз ситуація, і зателефонувало у «Київгаз».
Чекайте, до вас дійдуть і поставлять вам безкоштовно. Якщо ви хочете прямо зараз, тоді це за ваш рахунок. А ні, чекайте тоді своєї черги. До 16-го року у нас ще 4 роки. Лічильник, якщо заказувати, сам лічильник коштує 400 гривень.
А встановлення?
Це равен від 1700 до 2500.
Наступного понеділка слухайте про торф як альтернативу дорогому газу.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
У чому різниця між трактуванням наклепу в Україні і Британії? Чому світ обурився українським законопроектом, який передбачає за наклеп до 5 років тюрми? Більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
20 років тому у Львові вперше виступив акапельний гурт «Пікардійська терція». За цей час колектив не заспівав жодної російськомовної пісні. І це не завадило йому стати популярним, збирати повні зали, видати 10 дисків, здобути Шевченківську премію та отримати цікаву творчу працю у Польщі. Подробиці ми почуємо із репортажу зі Львова Галини Терещук.
Повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди.
Отак сіли на старенький львівський трамвай 24 вересня 1992-го. Шестеро львів'ян, більшість з них на той час виступали у студентському хорі музучилища. Назвали трамвай «Пікардійська терція», почасти підштовхуючи свій трамвай на недоступних дорогах українського шоу-бізнесу. Ніколи комерція не була головною для пікардійців. Найважливіша творчість, якісні пісні, які передовсім подобаються їм, говорить Андрій Капраль.
Якщо б в нас був продюсер, чи ми поїхали б до Києва, я думаю, що нас би вже не було, або ми були б, але не такі. Ми не є колективом, який сидить на телебаченні з однією піснею і розказуємо всім, що він крутий. А ми маємо що сказати. І це через те, що ми є друзями, ми не поставили гроші на перше місце.
Славко Нудик, який лише цього року написав 20 пісень, продовжує думку колеги.
Найакцентованішою рисою характеру, властиво загальною пікардійською, що ми один одному даємо право на помилку. Дуже багато один одному вибачаємо.
Втім, почути вокальну формацію «Пікардійська терція» навіть на хвилях львівських радіо чи телебачення, не кажучи вже про загальноукраїнські, можна вкрай рідко. Частіше у польських медіа побачиш чи почуєш пікардійців. Більше того, у сусідній державі вони останніми роками частіше виступають, ніж на батьківщині. Торік мали три великі телезйомки на польських ТВ. На українських жодного запису. В Україні, зазначають музиканти, панує квазі-шоу-бізнес, де рівень культури визначають гроші і впливи, каже Володимир Якимець.
Ті от представники чи засновники от українського квазі-шоу-бізнесу стріляють дивитися нас тільки в одну сторону, на схід. А ви подивіться на захід, навіть далеко не треба йти на тих самих поляків.
Своє довголіття «Пікардійська терція» має намір продовжити ще цікавішими, різноманітнішими новими піснями, дисками, концертами.
Старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези.
повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези, старенький трамвай, повези, повези.
Так, пікардійська терція святкує 20-літній ювілей. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.